Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី12ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមពិចារណានឹងសាការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកັບផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនជនជាតិរុស្ស៊ីខ្លះនៅអាមេរិករងការវាយប្រហារដោយសារសង្គ្រាមរបស់លោកពូទីនលើអ៊ុយក្រែនពលរដ្ឋលំបាកទ្វេដងពេលសាំងឡើងថ្លៃចំហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងវិបត្តិ COVID ការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនធ្វើឲ្យមានការបញ្ចេញមតិដល់ជំរងចម្រាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមចិនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមកដល់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានឈានដល់ថ្ងៃទី16ហើយតទៅនេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសុក្រដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំក្នុងពិភពលោកទាក់ទិននឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានព្រមានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow អំពីអ្វីដែលអ្នកសង្កេតការខ្លះពិពណ៌នាថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថារុស្ស៊ីកំពុងងាកទៅយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចទីប្រជុំជនពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលការចរចាកម្រិតខ្ពស់មួយរវាងភាគីច្បាំងគ្នានានាមិនមានការជឿនលឿនទៅមុខអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Ned Price បាននិយាយថាយើងបានឃើញសេចក្តីរាយការណ៍ដែលអាចគួរឲ្យទុកចិត្តបានបំផុតពីការវាយប្រហារដោយចេតនាលើជនស៊ីវិលដែលស្ថិតនៅក្រោមអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវស្តីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីចំចំពីការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះទេលោកប្រៃបាននិយាយពីការឈ្លានពានរយៈពេល2សប្តាហ៍ថាផែនការរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដណ្ដើមកាន់កាប់យកអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់រហ័សឥឡូវនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាផែនការនេះបានបរាជ័យដូច្នេះលោក Putin ឥឡូវនេះកំពុងងាកទៅរកយុទ្ធសាស្ត្រកំទេចទីប្រជុំជនពលរដ្ឋដើម្បីព្យាយាមបំបែកឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលជារឿងលោក Putin មិនអាចធ្វើបានរុស្ស៊ីបានច្រានចោលពីការដាវការវាយប្រហារលើពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅក្នុងការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Kamala Harris បានថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញថាលោកស្រីគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនឹងពិនិត្យមើលការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភបំពាននានាហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលោកស្រី Harris បានថ្លែងមុនជំនួបនៅក្នុងរដ្ឋធានី Varsovie ជាមួយប្រធានាធិបតីលោក Andre Duda នៅក្នុងការបង្ហាញការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការ OTAN នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតកញ្ចប់ជំនួយយោធានិងមនុស្សធម៌បន្ទាន់មួយដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ13កណ្ដាក់សញ្ញា6000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅក្រោមការឈ្លានពាននិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបខាងកើតរបស់អាមេរិកបានទទួលការអនុម័តយ៉ាងងាយស្រួលនៅទីបំផុតពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយការឈ្លានពានរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងបង្ខំមនុស្សជាង2លាននាក់ទៀតរត់គេចខ្លួននោះព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ធំមួយដែលមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដាលសញ្ញា5លានលានដុល្លារដោយមានសម្លេងគាំទ្រ68សម្លេងទល់នឹង31សម្លេងពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះអំពីការកើនឡើងនៅអតិផរណាគោលនយោបាយធម្មពលនិងការរឹតបន្តឹងការរៀលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានប្រមូលផ្តុំគ្នាគាំទ្រការបញ្ជូនជំនួយទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រយុទ្ធឥតងាករេប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងព្រៃផ្សៃបានក្លាយទៅជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើន រដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះយ៉ាងស្រួលកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីប្រកាសជាចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានគឺលោកស្រីចិនសាគីបាននិយាយថាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានបង្ហាញម្ដងទៀតថាសមាជិករបស់គណៈបកទាំងពីរអាចរួបរวมគ្នាដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាអភូតហេតុមួយនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកឺចាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានហៅស្ថានភាពនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយបានប្រកាសជួយដើរតួនាទីជាវិជ្ជមានមួយដើម្បីសន្តិភាពខណៈដែលចិនបន្តបដិសេធពំប្រមរិះគន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រទេសចិនភាគច្រើនបានគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំនួនដែលចិនបានបដិសេធពំប្រមចាត់ទុកថាជាសង្គ្រាមឬការឈ្លានពានសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីការជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងព័ត៌មានមិនពិតចេញពីទីក្រុងមូស្គូចិនបានស្នើធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃការចរចារវាងភាគីទាំងអស់ថ្មីបើចិនមានបទពិសោធន៍តិចតួចនៅក្នុងទូនីតិបែបនេះហើយនឹងមិនទំនងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាភាគីអព្យាក្រឹតទេលោកលីបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននៅឯសន្និសីទកាសែតប្រចាំឆ្នាំថាយើងគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដែលជាដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៃវិបត្តិនេះ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សង្គ្រាមរបស់លោកពូទីននៅអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្កឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីមួយចំនួនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករងគ្រោះដោយសារសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនវប្បធម៌លុបបំបាត់ពីសង្គមផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រី Veronica Bolderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍ថាជនជាតិរុស្ស៊ីនៅអាមេរិកជាច្រើនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហើយកំពុងទាមទារឲ្យមានសន្តិភាពលោកចាប់ចិត្រាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីគាំទ្រអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមជនអន្តោប្រវេសន៍រុស្ស៊ីអ្នកស្រី Sasha Nadzintseva មានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេស្វាគមន៍ពេលដំបូងអ្នកស្រី Sasha Nadzintseva ដែលជាជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កថ្លែងថា
ខ្ញុំឮបុរសអាមេរិកខ្លះដែលនៅពីក្រោយខ្ញុំនិយាយរឿងមិនសូវល្អអំពីជនជាតិរុស្ស៊ីពួកគេដូចជាឆាវឆាវបន្តិចហើយនិយាយអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ឮជនជាតិអ៊ុយក្រែនពីអ្នកទៀតនិយាយថាទៅរុស្ស៊ីវិញទៅ
អ្វីដែលអ្នកស្រី Sasha Nadzintseva ឆ្លងកាត់គឺមិនចម្លែកទេគណៈការប្រឆាំងនឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងជះលើជនជាតិរុស្ស៊ីនៅអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington ភោជនីយដ្ឋាន Russia House ត្រូវបានរាយការណ៍ថារងការបំផ្លិចបំផ្លាញលោក Mikhail Podolsky ធំនឹងក្រៃនៅទីក្រុងមូស្គូនិយាយថាវាជាវប្បធម៌លុបបំបាត់ពីសង្គមដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរុស្ស៊ីលោក Mikhail Podolsky ជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូវីជីញ៉ាថ្លែងថា
ហាងនានាព្យាយាមដកស្រាវុធការរុស្ស៊ីចេញសហគមន៍អនឡាញនានាបានបដូរឈ្មោះខ្លួនពីក្រុមរុស្ស៊ីទៅជាក្រុមនិយាយភាសារុស្ស៊ីបណ្ដាហាងរុស្ស៊ីដោះផ្លាកសញ្ញាជាភាសារុស្ស៊ីចេញដើម្បីសុវត្ថិភាព
អ្នកស្រី Yulia Lasnikova ជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Colorado សង្ឃឹមថាភាពច្របូកច្របល់នេះមិនអាក្រក់ជាងនេះទៀត
ពិតជាសោកស្ដាយណាស់ដែលរឿងនេះកើតឡើងមនុស្សដូចគ្នាហើយខ្ញុំគិតថាយើងមិនត្រូវមិនថាឲ្យតែអ្នកមាននាមត្រកូលរុស្ស៊ីជាសត្រូវនោះទេ
អ្នកស្រី Natalia Ano ប្រធានអង្គការ Free Russia Foundation ដែលតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់រុស្ស៊ីនិយាយថាជនភៀសខ្លួនរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងនិងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាម
យើងកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការដ៏ធំមួយយុទ្ធនាការព័ត៌មានដើម្បីប្រាប់ការពិតដើម្បីឲ្យជនជាតិរុស្ស៊ីនៃប្រទេសទាំងនោះអាចរកអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយប្រាប់ការពិតទៅដល់ពួកគេដោយផ្ញើរូបថតនិងវីដេអូពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
សារនេះហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពបាតុករបានដើរតាមដងផ្លូវក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបើទោះជាប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួននិងការដាក់គុករាប់ឆ្នាំក៏ដោយលោក Peter Litsky ដែលកើតនៅទីក្រុងមូស្គូព្រួយបារម្ភថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដ៏តឹងតែងនឹងបង្អាក់ដល់ការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងកើតមានឡើងនៅរុស្ស៊ីលោក Peter Litsky ជនជាតិរុស្ស៊ីរស់នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ថ្លែងថា
បាប្រជាជនកាន់តែក្រពួកគេនឹងផ្ដោតលើជីវភាពរបស់គេពួកគេនឹងមិនអាចមានពេលធ្វើកិច្ចការដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធនយោបាយនោះទេ
អ្នកស្រី Marina Yu មានសាច់ញាតិទាំងនៅរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីយល់បានពីការគិតអវិជ្ជមានមួយចំនួនលើជនជាតិរុស្ស៊ីក្នុងពេលនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ទុក្ខវេទនានៃសង្គ្រាមសម្រាប់ភាគីទាំងសងខាង អ្នកស្រី Marina Yu ជនជាតិរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ថ្លែងថា
I'm just hoping that people will not escalate this hate
ខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាគេនឹងមិនបង្កើនការស្អប់គ្នានេះមិនបញ្ឆេះឲ្យមានការស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយត្រូវរួបរួមគ្នាហើយរាល់កិច្ចប្រឹងប្រែងត្រូវគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋនៅអ៊ុយក្រែននិងនៅរុស្ស៊ី
VOA បានតាក់ទងទៅជនជាតិរុស្ស៊ីជាច្រើនអ្នកទៀតនៅអាមេរិកដែលគាំទ្រការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែពួកគេបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
គណៈការិយាបាតជំងឺ COVID-19 បាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យទំនិញនៅកម្ពុជាឡើងថ្លៃថ្មីៗនេះវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីកាន់តែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជួបបញ្ហាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយកម្រិតទៀតនៅពេលដំឡៃប្រេងសាំងសកលលោកឡើងថ្លៃយ៉ាងគំហុកពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាពួកគេកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីបញ្ហាប្រឈមសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះដោយ cluster តែមិនអាចបន្តរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនបានពួកគេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលឲ្យដំឡៃប្រេងសាំងចុះថោកដើម្បីពួកគេអាចមានលទ្ធភាពបន្តការប្រកបរបររបស់ពួកគេតទៅមុខបានអ្នកនាងកញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅម៉ោងប្រមាណជា 8:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទាំងអ្នកលក់ដូរនិងចរាចរនៅតាមដងផ្លូវជុំវិញផ្សារធំថ្មីមិនសូវជាមមាញឹកខ្លាំងប៉ុន្មានលោកសុករឹមកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូកង់បីរបស់ខ្លួនដែលកំពុងចតនៅផ្លូវកែងផ្សារដើម្បីរង់ចាំភ្ញៀវដូចសពមួយដងលោកសុករឹមដែលប្រកបរបររត់ម៉ូតូកង់បីប្រមាណជា5ឆ្នាំមកហើយនោះនិយាយថាស្របពេលដែលចំណូលរបស់លោកកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ថ្មីនេះលោកកាន់តែប្រឈមនឹងផលលំបាកដោយសារដំណ ্লাই សាំងឡើងថ្លៃខ្លាំងបរិវ័យ42ឆ្នាំមានកូន3នាក់ក្នុងបន្ទុករូបនេះបន្ថែមថា
កាលពីមុនហ្នឹងបាន10,000អីចឹងទៅយើងចាត់ចែងទៅវិញទៅមកចឹងសល់ពី 20,000 អីចឹងទៅតែគាត់ឥឡូវវាខ្សោយ COVID ចឹងក៏មិនទៅបានដែរបាន 3,000-5,000 ហ្នឹងតាំងមែនតើតាំងហ្មងបាទ 50,000 នេះតាំងមកហើយឥឡូវសាំងក៏ឡើងទៀតទៅវិញទៅមកបានមកទប់អត់មានសល់អីសោះហ្មងឡើងមានសល់មកបានមកទប់ទិញហូបទិញអីចឹងឲ្យពូនចាយទីទូចឹងអស់ហ្មងឡើងមានសល់ហ្មង
អ្នករត់ម៉ូតូកង់3មានស្ដាងសម្បុរស្រអែមរូបនេះបន្ថែមថាជារឿយៗនៅពេលដែលដំឡៃសាំងឡើងថ្លៃរាល់ទំនិញផ្សេងៗក៏ឡើងថ្លៃដូចគ្នា
ទំនិញហ្នឹងអត់មានចុះសោះឡើងរហូតដូចចង់ដូចសាំងដែរណាបាត់ពេលមែនតើគាត់នំហូបមួយថ្ងៃ12,000ឡើងទុកយ៉ាងយូរផងឡើងដូចសាំងដែរហូប
ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2022មកតម្លៃប្រេងសាំងតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនីមួយនីមួយឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនមែនតែលោកសុករឹមដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3នោះទេដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតម្លៃប្រេងសាំងកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនោះសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅផ្សេងទៀតក៏ត្អូញត្អែរពីផលប៉ះពាល់ជីវភាពរបស់ពួកគេដូចគ្នាកំពុងឈរជៀនចែកជាប់រទេះដែលមានដាក់លក់ប្រហិតនិងចែកជៀនម្ដងភាសាទំនើបសូរិយាអ្នកស្រីសុកបើនិយាយថាបច្ចុប្បន្នទាំងប្រេងសាំងហ្គាសនិងប្រេងឆាសុទ្ធតែឡើងថ្លៃក្នុងតម្លៃខ្ពស់មិនធ្លាប់ជួប
ហ្គាសឡើង10លីត្រ13,000នេះហួសហានពេកនេះប្រេងក៏ចឹងដែរឡើងមួយកដុង5,000ថាឡើងវិញមួយកដុង16,000ពាក់កណ្ដាលហើយគាត់មិនដាច់លឺគេថាដាច់ស្ទប់អីមកវិញអ្នកឡើងវាឡើងរហូតគ្នាលក់ឡើងថ្លៃទេលក់1,000 ឬ 1,000ឡើងច្រើនពេកគេអត់ទិញ
អ្នកស្រីសុកពើដែលប្រកបរបរលក់ចេកចៀននិងប្រហិតចៀនជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះបន្ថែមថាពីមុនអ្នកស្រីលក់បានចន្លោះពី50,000-60,000រៀលហើយចំណាយត្រឹមជាង200,000ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីលក់បានត្រឹមតែជាង400,000រៀលប៉ុន្តែចំណាយជាង300,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃស្ត្រីវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបារម្ភថានៅពេលដែលទំនិញកាន់តែឡើងថ្លៃអ្នកស្រីអាចនឹងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសប្រសិនបើមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ជាថ្មីទៀត
ខ្លាចតែវិញវាឡើងថ្លៃពេកហើយពេល COVID ផ្ទុះទៅយើងរកជាបានទៀតទេ
កម្ពុជាបាននឹងកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីអតិផរណាឬការឡើងថ្លៃទំនិញដោយសារតែការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចរន្តផ្គត់ផ្គង់ទំនិញសកលលោកបច្ចុប្បន្នប្រទេសដែលមិនទាន់ងើបផុតពីភាពក្រីក្រមួយនេះក៏កំពុងតែរងបន្ថែមនឹងការកើនឡើងតម្លៃទំនិញជាពិសេសតម្លៃប្រេងសាំងដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិចំនួនរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន រុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេលំដាប់ទី3នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់ទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីលើសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រុស្ស៊ីរួមទាំងការហាមឃាត់លើការនាំចូលប្រេងពីរុស្ស៊ីចូលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗនេះកាន់តែធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃខ្លាំងឡើងជាពិសេសសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីរួមទាំងកម្ពុជាដែលជាអ្នកនាំចូលប្រេងលោកសានជៀនអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីប្រភេទទូរីសពីភ្នំពេញទៅខេត្តកោះកុងនិយាយថាកាលពីខែមុនការធ្វើដំណើរទៅមកពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តកោះកុងចំណាយលើថ្លៃប្រេងម៉ាស៊ូតត្រឹមតែជាង20ម៉ឺនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះលោកចំណាយជាង30ម៉ឺនរៀលកម្ពុជាជញ្ជូនទំនិញដាក់លើឡានអ្នកបើកបរវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ទៅមកប្រេងឥឡូវវា30ម៉ឺនជាងត
ែទៅមក
បាទយើងគាត់ផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងណាពីមុនវាចំណាយអស់តិចតួចវាខុសគ្នាចង់10ម៉ឺនជាងឯណា
លោកសានជីនបន្ថែមថាលោកចង់ឲ្យប្រេងសាំងចុះថ្លៃដើម្បីសម្រួលដល់ការប្រកបមុខរបរបើមិនដូច្នោះទេលោកប្រហែលជាត្រូវផ្អាកបើកបរមួយរយៈ
អូឡាប្រេងឡើងថ្លៃគាត់ចំណេញដេកផ្ទះក៏ស៊ីអីមានដេកផ្ទះទៅណាចាំដល់វាប្រេងចុះថោកចាំយើងគិតទៀតហើយបងគាត់ទៅវាមិនសល់លុយធ្វើម៉េច
ទាំងលោកសុករឹមអ្នកស្រីសុកពៅនិងលោកសានជៀនសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយសម្រួលឲ្យតម្លៃប្រេងសាំងចុះថោកដើម្បីពួកគេអាចមានលទ្ធភាពបន្តការប្រកបរបររបស់ពួកគេលោកសុករឹមអ្នករត់ម៉ូតូកង់3និយាយទាំងទឹកមុខស្ងួតថា
ឥឡូវវាពិបាកដែរសម័យកូវីដអញ្ចឹងណាយើងបាក់វាមែនទែនហើយសាំងកាន់តែឡើងទៀតអញ្ចឹងយើងពិបាកទប់ទល់ដែរអញ្ចឹងសនុំពរដល់រដ្ឋាភិបាលមកជួយដោះស្រាយនឹងបញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃហូបអាហារហូបអីហ្នឹងបានសំរុំ
ក្នុងខែមករាឆ្នាំ2022ប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃចាប់ពី4200ទៅ4350រៀលក្នុង1លីត្រនៅខែកុម្ភៈតម្លៃចាប់ពី4500ទៅ4700រៀលក្នុង1លីត្រចំណែកពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនានេះប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ4800រៀលក្នុង1លីត្រនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានបញ្ជាក់រាល់ពេលដែលប្រកាសពីតម្លៃសាំងធម្មតាទាំងនេះថាគឺជាតម្លៃដែលបានចុះពីតម្លៃពិតប្រាកដដែលសារមានការសម្រួលពីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាជនលោកណែតជូអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបលើកឡើងថានៅពេលដែលតម្លៃប្រេងសាំងឡើងថ្លៃនោះរាល់ទំនិញសព្វសារពើជាពិសេសចំណីអាហារក៏ឡើងថ្លៃដូចគ្នាដោយសារតែការដឹកជញ្ជូនទំនិញទាំងនោះត្រូវប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងលោកថារាល់ការឡើងថ្លៃទំនិញអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រលោកណែតជូបន្តថាដំណោះស្រាយដែលអាចជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការឡើងថ្លៃប្រេងសាំងនិងទំនិញផ្សេងៗគឺរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមរក្សាតម្លៃប្រេងសាំងកុំឲ្យឡើងខ្ពស់តាមរយៈការបន្ធូរបន្ថយពន្ធប៉ុន្តែលោកថាវិធីនេះរដ្ឋាភិបាលអាចមានភាពពិបាកក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោកណែតជូបន្តថែមថារដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើតគោលនយោបាយក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពទំនិញស្ថិតក្នុងតម្លៃសមស្របបង្កើតគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តនិងអនុគ្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលចំណីអាហារដែលមានតម្លៃទាបកាត់បន្ថយសោហយចំណាយក្រៅផ្លូវការនិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយផ្សេងៗ
ការធ្វើបែបនេះប្រហែលជាអាចមាននិរន្តរភាពជាងប្រសិនបើយើងព្យាយាមជួយសម្រួលផ្នែកខាងការដឹកជញ្ជូនហើយកាត់បន្ថយចំណាយក្រៅផ្លូវការនឹងមាននិរន្តរភាពជាងដោយសាររដ្ឋអាចរក្សាអត្រាយកពន្ធធម្មតាអញ្ចឹងបាទ
កម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនាំចូលប្រេងចម្រាញ់ស្រាប់ពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃវៀតណាមនិងសង្ហបុរីជាដើមការនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅពេលតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃដោយសារឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងថ្មីៗនេះសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកប៉ែនសូវីជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
ភាសាប្រទេសយើងជាប្រទេសនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈយើងមិនមែនជាប្រទេសផលិតប្រេងឥន្ធនៈទេហើយយើងនេះទិញនាំចូលប្រេងពីទីផ្សារអន្តរជាតិដែលរួមមានស្ថាប័នកបរីតាមនៃប្រទេសជិតខាងឡានឹងឡាហើយតម្លៃដែលយើងធ្វើការធានាផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធដែលបានស្រស់ស្រួលគ្នារវាងវិស័យឯកជនហើយនិងស្ថាប័នប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះក៏កំណត់ទៅលើការប្រែប្រួលថ្លៃជាអន្តរជាតិដែរ
លោកប៉ាន់សូវីជិតបន្ថែមថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មករដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងសម្រួលតម្លៃប្រេងសាំងចំនួន160រៀលក្នុង1លីត្រលោកថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចជួយសម្រួលឲ្យប្រេងសាំងមានតម្លៃទាបជាងនេះបានទេទោះយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងគិតអំពីការរៀបចំការពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យឯកជនដើម្បីរក្សាទំនិញឲ្យមានលក់នៅលើទីផ្សារនិងដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រទេសយើងប្រកាន់របបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីយើងមិនអាចបង្ខំឲ្យវិស័យឯកជនមកចុះថ្លៃឬកំណត់ថ្លៃបានទេយើងចាំបាច់ត្រូវតែគ្រោះជាមុនតាមលទ្ធភាពនៃការរៀបចំឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការលៃលកយ៉ាងណាឲ្យមានទំនិញលក់នៅលើទីផ្សារនិងការលៃលកយ៉ាងណាឲ្យមានថ្លៃសមរម្យសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
គណៈដាល់តម្លៃប្រេងសាំងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តឡើងថ្លៃបន្ថែមទៀតលោកសុករឹមដែលកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូកង់3ដដាលនោះលើកឡើងថាលោកនឹងផ្អាកការរត់ម៉ូតូកង់3នេះប្រសិនបើប្រេងសាំងបន្តឡើងថ្លៃក្នុងកម្រិតដែលលោកមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញ
ខ្ញុំសង្កេតថាវាមិនដែលឡើងថ្លៃដល់ថ្នាក់រត់លេខកើតទេបើសិនដល់ឡើងដល់រត់លេខកើតហ្នឹងហើយរត់លេខកើតមែនហ្នឹងហើយបើរត់លេខកើតមែនមកសាំងថ្លៃពេករ
ីកាប្រតិធាននេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់បច្ចការ VOA
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងព្យាយាមរដ្ឋបិតការបង្ហោះសារបញ្ចេញមតិដល់ជំរងចម្រាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមចិនដែលខ្លះមានខ្លឹមសារមិនសមរម្យអំពីបញ្ហានៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសុកខេមរានិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុនមកបណ្ដាញសង្គមចិនដែលជាទូទៅស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងមានពោពេញទៅដោយការបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាអំពីបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានលុបចោលការបង្ហោះសាររាប់ពាន់សារដែលមានខ្លឹមសារមិនសមរម្យនិងអាសអាភាសទៅលើស្ត្រីអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសារចេញពីគណនីជាប្រភពដើមដែលពួកគេបានបង្កើតសារដែរការបញ្ចេញមតិផ្សេងៗត្រូវបានបង្ហោះរៀងរាល់ម៉ោងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនង WeChat កម្មវិធី App បង្ហោះវីដេអូ Douyin ឬកម្មវិធី App TikTok ជាភាសាចិនក៏ដូចជានៅលើកម្មវិធី Weibo ដែលជាបណ្ដាញសង្គម Twitter បញ្ចេញទស្សនវិស័យរបស់ចិនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនឆ្លៀតឱកាសពីវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីរឹបអូសយកកោះតៃវ៉ាន់ចិនចាត់ទុកដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងនេះថាជាខេត្តផ្ដាច់ខ្លួនមួយរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាកោះនេះមានទង់ជាតិរូបិយប័ណ្ណយោធានិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដាច់ដោយឡែកក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបាននិយាយថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការបង្រួបបង្រួមជាមួយកោះតៃវ៉ាន់កុំថាឡើយត្រូវប្រើកម្លាំងទ័ពបណ្ដាញសង្គមចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការបង្ហោះការគាំទ្ររុស្ស៊ីយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនឹងការរិះគន់ទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលបានសួរសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការប្រទេសដទៃតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋនិយាយភាសារុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុករបស់ពួកគេ
តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺថាអ្នកបញ្ចេញមតិខ្លះបានសួរថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចិនមិនឈរនៅខាងរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងពេលមានការបោះឆ្នោតនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើសេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនចិនឥណ្ឌានិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិដែលជាជំហរអព្យាក្រឹតអ្នកបញ្ចេញមតិខ្លះក៏បាននិយាយចំអកដល់អ៊ុយក្រែនដោយអះអាងថាប្រទេសនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការសម្រេចចិត្តជំនួសពួកគេជាមួយនឹងការបង្ហោះសារដែលមានខ្លឹមសារមិនសមរម្យនិងការកោតសរសើរដល់អំពើហិង្សាស្ថាប័នចិនដែលមានកាតព្វកិច្ចរដ្ឋបတ်ការបញ្ចេញមតិបានលុបចោលមតិដែលមានទស្សនៈប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរួមមានទាំងលិខិតចំហមួយដែលត្រូវបានចែករំលែកដោយក្រុមបញ្ញវន្តដែលបានស្នើឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យជនជាតិចិនម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថាវាមិនមែនជាស្ថានភាពងាយស្រួលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនោះទេរដ្ឋាភិបាលមិនអាចគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏មិនងាយស្រួលក្នុងការសម្ដែងទស្សនៈប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងបែបនេះទេពីព្រោះការធ្វើដូច្នេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅកោះតៃវ៉ាន់តំបន់ទីបេនិងទីក្រុងហុងកុងសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចិន Global Timesបានលើកឡើងនៅក្នុងការផ្សាយជាភាសាចិនថា ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនបំបែករដ្ឋដែលប្រឆាំងនឹងទីក្រុងប៉េកាំងគឺជាក្រុមដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការបង្ហោះសារមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមលោកស៊ុនជាឆាន់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅបណ្ឌិតសភាសិល្បៈចិនបានសរសេរថាមនុស្សខ្លះសន្និដ្ឋានថាក្រុមលាក់មុខដែលចង់បំបែករដ្ឋតៃវ៉ាន់ក្រុមចង់បំបែករដ្ឋហុងកុងនិងកម្លាំងដទៃទៀតគឺជាអ្នកបង្កើតរលកនៃការបញ្ចេញមតិសាធារណៈនឹងការពិភាក្សានានាអំពីស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែន
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៃប្រទេសនេះដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចិន Cyberspace Administration of China កាលពីដើមដំបូងឡើយមិនបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីទៅលើការពិភាក្សាទាំងនោះទេដោយពួកគេអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្ហោះសារចោទសួរទៅលើគោលនយោបាយរបស់ទីក្រុងមូស្គូបន្តមាននៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងនោះការធ្វើដូច្នេះវាជះត្រឡប់មកវិញនៅការលំបាកកាន់តែធំឡើងសម្រាប់អាញាធរចិនដោយសារតែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនគឺរុស្ស៊ីត្រូវទ្រង់នឹងគ្រប់គ្រងចលនាបំបែករដ្ឋនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែវាយប្រហារដោយគ្មានហេតុផលទៅលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនលោក Francisco Sisi អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Renmin នៃប្រទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានថ្លែងថាចិនជាទូទៅកំពុងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នានាប៉ុន្តែមិនបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់នោះទេតើចិនត្រូវបង្ហាញចំហដើម្បីអ្វីសម្រាប់ចិនសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមចាញ់ចាញ់លោកបានប្រាប់ VOA បន្តទៀតថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីឈ្នះសង្គ្រាមនេះរុស្ស៊ីនឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនហើយចិននឹងទទួលរងសម្ពាធពីអ្នកជិតខាងនៅភាគខាងជើងមួយនេះប៉ុន្តែបើរុស្ស៊ីចាញ់វិញចិននឹងកាន់តែមានភាពឯកោលើកពីនេះទៀតចិនពុំមានទំនុកចិត្តលើរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែចំហផ្លូវការរបស់ចិនគឺប្រឆាំងនឹងអាមេរិកកាំងហើយក្រុងប៉េកាំងមើលឃើញសង្គ្រាមនេះថាជាសង្គ្រាមដែលរៀបចំឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្ខំរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើដូច្នេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចិននិងបណ្ដាញសង្គមនានាបានលុបចោលការបង្ហោះសារនិងវីដេអូរាប់ពាន់សារដែលមានខ្លឹមសារមិនសមរម្យទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយថាពួកគេកំពុងបង្ក្រាបទៅលើអ្វីដែលពួកគេហៅថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយបុគ្គលនោះគឺគណនីបណ្ដាញសង្គមប្រើប្រាស់ដោយអ្នកផលិតព័ត៌មានដែលបង្ហោះទស្សនៈនយោបាយដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវទីភ្នាក់ងារនេះនិយាយដែរថាពួកគេចង់គ្រប់គ្រងការចែកចាយព័ត៌មាននៅគ្រប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ដើម្បីបញ្ចប់ការរំខានទៅលើសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃការផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម Douyin និយាយថាពួកគេបានលុបចោលវីដេអូចំនួន 3,500 និងការបញ្ចេញមតិចំនួន 12,100 ទាក់ទិននឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្រុមហ៊ុននេះក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតទៅលើការបង្ហោះសារដែលមានខ្លឹមសារមិនសមរម្យដូចជាសារដែលអំពាវនាវឲ្យចាប់ខ្លួនស្ត្រីអ៊ុយក្រែនស្អាតស្អាតការផ្សព្វផ្សាយអំពីតម្លៃមិនសមរម្យនិងសារដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិយាកាសនៃបណ្ដាញសង្គមមួយនេះមានការបង្ហោះសារដែលមានខ្លឹមសារថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបែបនេះបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បាទៅលើនិស្សិតចិនដែលកំពុងសិក្សានៅអ៊ុយក្រែនសារខ្លះបានយោងទៅលើអារិភាពបង្កដោយអ្នកស្រុកនៅអ៊ុយក្រែននឹងបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភលើសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេ
ស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានីគៀវកាលពីដំបូងឡើយបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេឲ្យបានច្បាស់នៅពេលធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែក្រោយមកស្ថានទូតបានបដូរបទបញ្ជាដោយនិយាយថាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគួរស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះហើយមិនគួរបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេទេរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីស្ថានទូតចិនបានប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកំពុងឆ្លងកាត់ការលំបាកយើងត្រូវតែយល់ដល់ពួកគេនិងមិនត្រូវបង្កហេតុអ្វីជាមួយនឹងពួកគេទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការចិន Xinhua News Agency ក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវតែធ្វើការពិភាក្សានិងបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ពួកគេដោយមានហេតុផលព្រមទាំងបានរិះគន់អ្នកដែលប្រើពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យផងដែរពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.